Ti, duke kremtuar festën e Zojës pa përlyer, nuk mund të mos ndalemi tek historiku i saj. Me 16 korrik 1858, Bernadette Soubirous shkon për të mbledhur druz bashku me të motrën e me një shoqe. Sa po arrin Masabiel pran Lourdes, tri vajzat heqin këpucët. Duhet ka përcejnë projnë që pret rrugën. E kredhur në mënimet e veta, Bernardeta e kalon vaun nga dal, duke mbetur pas vajzave që tashmë kanë dal që kurin bregun tjetër e kanë hyrë në një shpel.
Kur Bernadeta e afrohet shpellës, ndjen një sirrip të papritur ere që çudit. Ngre prandaj kokën nga shpella, në një kamare të shkëmbit, gryer nga koha, shikon një dritë të ëmbël që rrethon një zonjë të bukur. Ajo i buzqesh. Bernadeta fërkon syt nga habia, beson se po shikon ëndra me sy hapur, por zonja e bukur është gjithnjë aty. Vajza shikon duke bërë shenjën e kryqit e duke marru zaren. Atëherë edhe Bernadeta nis lutet, pastaj vegimi zhduket.
Bernadeta thellësisht e shqetësuar hyn në shpell ku e presin dy shoqe që nuk kanë parë asgjë. E vajza që venos të mos u tregoj që kishtë ndodhur, mlev kartjet e kthehet në shtëpi. Kure pa zonjën e bukur për herë të parë, Bernardeta sapo i kishtë mbushur të 14-at. Ishte bie një familje e teje të varfër e nuk dinte shkrim as knim. Nuk ishte koas për të shkuar në katekizëm. Për fene krishter dinte vetëm aq sa kishtë mësuar në familje.
Në fshat, askush nuk merre me Bernadetën, por shumë shpejt vëmendja gjithve do të përqendrohej pikrisht mbi vajzën që më parë se përfillte askush. Ajo vjet në qendër të vëmendjes, sepse gjatë disa muajve, zonja e bekuar do t'i duket jo më pak se 17 herë, në ndonjë rast edhe në praninë një turme të vigane.
Më 25 shkurt zoja e fton Bernardetën drejtohet nga një skaj i shpellës. Shkoi i thotë e pi ujë, laj pastaj edhe fytyrën. I tregon me gisht ku duhet gërmoj. Ajo gërmon e pas pak nga dheu del një curil që sa kaq nis të guroi si krua. Në një rast tjetër ndërsa të gjithë e pyesnin me ngulm vajzën, kush ishte kjo zojë, më në fund virgjëra u përgjigj. Unë jam e zëna pamkat, e papërlyera.
Vegimin e funit Bernadeta e pati me 16 korrik 1858. Tani misioni i saj përfundoi. U çoi njerëzve mesazhin e virgjërs: "Duhet luteni e të bëni pendes." U tregoi edhe se zonja dëshironte që pranë shpellës të ngrihej një kapel, ti kushtoi asaj e të bëjë vend shtektimesh. Pa dashure, pa e ditur, voglushja Bernadette Soubirous u bë e famshme. Mira shtektar mblidhen çdo vit në Lourdes për t'u lutur, për t'ia besuar shqetësimet e gëzimet e tyre zojës papërlyer.
E që atëhere kanë kaluar 150 vjet.